დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ევროკავშირის კანდიდატი წევრობის მოლოდინში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები საზოგადოებასთან შეხვედრებს მართავენ და უხსნიან თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისათვის ევროკავშირში გაწევრიანებას. ამისათვის რა გზას გავდივართ და როგორ აზიანებს ამ პროცესს სხვადასხვა მოვლენებთან ერთად მითები ევროკავშირზე. შეხვედრები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პერმანენტულად იმართება და ერთი ასეთი დისკუსია დღეს ბათუმში ახალგაზრდებთან საჯარო და სამოქალაქო სექტორის, მედიისა და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთან შედგა. შეხვედრის ორგანიზატორია ასევე ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, სახელმწიფო დეპარტამენტი. რა უნდა იცოდეს საზოგადოება ევროკავშირთან დაკავშირებით და რა გზას გავდივართ დღეს ევროპულ ოჯახში მოსახვედრად? ჩვენ ამ თემაზე სტუდენტ ცირა გოგრაჭაძეს, კონსტიტუციონალისტ მალხას ნაკაშიძესა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციისა და სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორს დავით ბუჯიაშვილს გავესაუბრეთ.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ცირა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ცირა, დღეს შენ ესწრებოდი შეხვედრა, სადაც უფრო მეტი გვითხრეს ევროპაში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რა გზას გადის ჩვენი ქვეყანა. შენთვის რა იყო ამ შეხვედრაზე სიახლე?
პირველ რიგში მოგესალმებით. დღევანდელი შეხვედრაზე საუბარი იყო ძალიან აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემებზე, რომელიც თითქმის ყველა ახალგაზრდისთვის უნდა იყოს ცნობილი და მნიშვნელოვანი. დღევანდელი შეხვედრა ეხებოდა ევროკავშირში ინტეგრაციას და ასევე საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ვთვლი, რომ საქართველოს განვითარების აუცილებელია ევროკავშირის ინტეგრაცია, რადგან ეს ხელს შეუწყობს როგორც ქვეყნის ეკონომიკურ, ისე სოციალურ და კულტურულ განვითარებას. ასევე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემასთან დაკავშირებით საზოგადოების დაინტერესება და გავავრცელოთ, გავზიაროთ სხვებს და დავაინტერესოთ, რა უფრო მისაწვდომი გახდეს ეგ ინფორმაცია სხვებისთვის. ასევე გამოვიწვევთ სხვისი ჩართულობა და აქტიურობა. ასევე დიდი როლი უჭირავს ახალგაზრდების აქტიურობასა და ჩართულობას არსებულ საკითხთან გადაწყვეტაში. ასევე დღეს ძალიან გამიხარდა, ეს იყო ახალგაზრდების, ასევე სტუდენტებისა და სხვა ახალგაზრდული ჯგუფების წარმომადგენლების მეტი ინტერესი და ჩართულობა. ასევე ვთვლი, რომ ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელსაც შეუძლია და შეგვიძლია მოვახდინოთ დადებითი ცვლილებები ჩვენს ქვეყანაში და უფრო გამოვიწვიოთ, განვითარებისთვის კარგი ნაბიჯები გადავდგათ რა. და ასევე ამ საკითხის პოპულარიზაციისთვის ვთვლი, რომ აუცილებელია მსგავსი ღონისძიებებისა და შეხვედრების სიმრავლე, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ თემის პოპულარიზაციას.
განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან დაკავშირებით მექნება კითხვა, ცირა, შენს გარშემო რას ფიქრობენ ახალგაზრდები, მათ რამდენად აქვთ სწორი ინფორმაცია საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით?
ახალგაზრდებს ხვდებით, ძალიან მიხარია და მოხარული ვარო, ძალიან ხშირია საუბარი ევროკავშირზე, ნატოზე, მსგავს ორგანიზაციებზე და აქტუალური თემა, რასაც ქვია რა. ამიტომ ძალიან დიდი ინტერესია ახალგაზრდების. არა მარტო მსგავს შეხვედრებზე, არამედ ისე ზოგადად ახალგაზრდები ვიკრიბებით და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ინფორმირებულობა, რადგან ახალგაზრდებს არ ქონდათ მცდარი ინფორმაცია,
ასეთი ინფორმაცია აქვთ მცდარი. აი მაგალითად, ჩვენ ხშირად გვისაუბრია ევროკავშირთან დაკავშირებული მითების შესახებ, რომელიც ზოგადად აზიანებს აი ამ პროცესს, ინტეგრაციის პროცესს, იმიტომ რომ საზოგადოების განწყობაზე ეს ძალიან მოქმედებს. აი მაგალითად, ევროპული ღირებულებები ქართულ ტრადიციასთან და ცხოვრების წესთან შეუთავსებელია. ანუ ახალგაზრდებში რამდენად პოპულარულია ეს მითები?
დიახ, გეთმოგახსენეთ, ანუ ხშირ შემთხვევაში არ არის ეგ მითები გავრცელებული, რაც გამოიწვია ანუ სოციალურ ანუ ქსელებში მეტმა ჩართულობამ, ასე მეტმა ჩართულობამ აქტიურობებში, რამაც ანუ ძალიან დიდი ბიძგივით ახალგაზრდებს სტარი ინფორმაციის მიუღებლობაზე. ამიტომ ფიქრობ, ანუ ძალიან მცირე დონეზე არის გავრცელებული მითები და ეს გამოიწვია ნაკლებად ჩართულობამ, რა. ანუ საზოგადოება, ანუ ახალგაზრდებს ესმით რეალობა, რაც საფიქროა.
ანუ ფიქრობთ, რომ ახალგაზრდები ყველაზე უკეთ არიან ინფორმირებული და მათზე გავლენას ეს მითები არ ახდენს?
ჩემი აზრით ესე.
დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინაშე დგას ქვეყანა, ალბათ ადევნებთ ახალგაზრდები თვალყურს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. საქართველოს უნდა კანდიდატის სტატუსი მიიღოს, ყოველი შემთხვევისთვის გადაწყვეტილება რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. აი თქვენი აზრით, რა აფერხებს ქვეყანას ევრო სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში?
სამართლო უნდა იყოს უმეტად გამართული, აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ, აღანო აღმასრულებელი ხელისუფლების უნდა იყოს უფრო, როგორ ვთქვათ, მორგებული, უფრო უმაღლეს დონეზე უნდა იყოს შესრულებული კანონები და ჩვენ საზოგადოებამაც და მოქალაქებაც მეტი პასუხისმგებლობა უნდა ვიგრძნოთ ჩვენ სახელმწიფოს მიმართ.
რას გულისხმობთ, აი უფრო მეტ პასუხისმგებლობაში საზოგადოების მხრიდან?
არ დავარღვიოთ ელემენტარული კანონები, რომელიც უწესრიგობას გამოიწვევს, ხო? ხო, მიხდეთ ისეთ
კანონს. ძალიან დიდი მადლობა. ცირა, რომ მონაწილეობდი დღეს გადაცემაში, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, სტუდენტი ცირა გოგრაჭაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და ჩვენი მომდევნო სტუმარი არის მალხაზ ნაკაშიძე, რომელიც ასევე გვეტყვის თუ რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ ევროკავშირთან დაკავშირებით და რა გზას გავდივართ დღეს ევროპულ ოჯახში მოსახვედრად.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით მალხაზ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს თქვენ ესწრებოდით შეხვედრას, სადაც ევროინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით გარკვეული ინფორმაცია მიეწოდებოდა საზოგადოებას. აქ იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მედიის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ასეთი შეხვედრები?
დღეს მართლაც მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი შეხვედრები არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს განსაკუთრებით იმ ვითარებაში, როცა ჩვენ საქართველოს განაცხადი წარადგინა იცით ევროკავშირის წევრობაზე, განიხილება საკითხი და ველოდებით კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპეტენტურმა ადამიანებმა ამ შემთხვევაში ნატოს საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული ამ პროცესში, მოქალაქეებს შეხვდნენ, სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლებს და აუხსნათ, თუ რა ეს პროცესი რას ნიშნავს, როგორ მიმდინარეობს, რა ვალდებულებები აქვს საქართველოს, რა სამუშაო იქნა განხორციელებული და რა მოლოდინები უნდა გქონდეს. ამიტომ ეს შეხვედრა ფიქრობ მნიშვნელოვანი იყო. იგივე საქმიანობა ჩვენც იქ ვინც ესწრებოდა მოკლედ ამ ღონისძიებას, ყველა ეს ადამიანი ასევე თავისი პროფესიიდან გამომდინარე ისედაც ჩართული ვართ ასევე აი ამ ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო კამპანიაში და ამდენად ამ კუთხიდან ვეხმარებით ჩვენ ამ პროცესს, მე ვფიქრობ.
ჩვენი არჩევანი გაცხადებულია და ეს კონსტიტუციის დონეზე გადაწყვეტილება მიღებულია, მაგრამ საზოგადოებაში რამდენად არის თქვენი აზრით სწორი ინფორმაცია ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით? რა საფეხურები უნდა გაიაროს ქვეყანამ იმისთვის, რომ სრულფასოვანი ევროპული ოჯახის წევრი გახდეს?
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაში, მაინც უმრავლესობაში და არის ინფორმაცია სათანადოდ ევროკავშირის შესახებ. მოქალაქების დიდმა ნაწილმა, აი 83%, მაგალითად ბოლო კვლევების მიხედვით, დადებითად აფასებს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას. ანუ ამ ხალხს კარგად ესმის რა არის ევროკავშირი, დასარგებელი გვაქვს ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებით და თუმცა არის რა თქმა უნდა გარკვეული ნაწილი ადამიანების, რომლებსაც მე ვფიქრობ არ აქვთ სწორი ინფორმაცია, სათანადო ცოდნა და ამაში უნდა დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, რომ ყველა თითოეულმა მოქალაქემ კარგად გაიგოს რა არის ევროკავშირი. ანუ ჩვენთვის რა არის ევროკავშირი ამ შემთხვევაში? ეს არის მეტი კეთილდღეობა, ცხოვრების უფრო მაღალი სტანდარტები, ადამიანის უფლებების დაცვა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ყველა ის პირობები, იმ პირობების გაუმჯობესება, რაც ამ გაერთიანებაში შესვლისთვის ჩვენ გვჭირდება, ხო? აი ყველა ყოველდღიურ ცხოვრებასთან რასთანაც გვაქვს შეხება ევროკავშირში წევრობა და ეს ვალდებულები, სწორედ ამას გულისხმობს. დაწყებული სურსათისეულებლობიდან ტრანსპორტის საკითხები იქნება, გარემოს დაცვის, მშენებლობის, აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში რაც ჩვენ გვაწუხებს, აი ევროკავშირში გაწევრიანება გვეხმარება უბრალოდ ჩვენ ევროკავშირი იმაში, რომ გავაუმჯობესოთ ეს სტანდარტები, ხო? ჩვენ მაინც საბჭოთა კავშირის შემდეგ განვითარების ისეთ ეტაპზე ვართ, სადაც ბევრი რეფორმები მიმდინარეობს, მაგრამ ჯერ ეს დასრულებული არ არის, თქვათ. ამიტომ ევროკავშირი ჩვენ ამაში გვეხმარება. აი ამ კუთხით უნდა გავიგოთ და აუხსნათ მოქალაქეებს, რომ მაგალითად ბათუმში რო ჰაერი არის დაბინძურებული და მშენებლობები ისე მიმდინარეობს, რომ ტვერი და აი ეს ტრანსპორტის მოძრაობა და ასე შემდეგ ადამიანის ჩამცველობაზე მოქმედებს, მაგრამ კანონმდებლობა არ აქვს ისეთი, რომელიც აღსრულება და აღკვეთავს ამას, თქვათ, ადამიანის ჩამცველობას ზიანი არ მიადგება. აი ეს ევროკავშირში წევრობა ამაში გვეხმარება ჩვენ, მათ შორის ფინანსურადაც, ინტელექტუალურად და ყველა სახის დახმარებას გვიწევს ევროკავშირი, რომ ჩვენი ცხოვრების სტანდარტები რომ ამაღლდეს, მოკლედ. ეს არის მნიშვნელოვანი.
მითები, რომელიც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არის ძალიან პოპულარული, ეს ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციას და ზოგადად ევროკავშირის ოჯახში გაერთიანებასთან დაკავშირებით ვრცელდება და რამდენად ახდენს საზოგადოების ეს ნაწილი გავლენას აი ამ პროცესს ევროკავშირში ინტეგრაციას.
დიახ, ხაი მოდით ასე ვთქვათ, არის რა თქმა უნდა საზოგადოებაში ჯგუფები, რომლებიც მართლაც ამ მითების ტყვეობაში არიან. ანუ მითი რა არის? რაღაც ინფორმაცია შექმნილი, დამახინჯებული, არასწორი წარმოდგენა, რომელსაც ჯერა, თქვათ, ადამიანს რაღაც პერიოდი, ხო? ამ მითების გავრცელებას ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მტერი სახელმწიფო პირველ რიგში რუსეთის ფედერაცია, ხო? ანუ რუსული პროპაგანდა, რუსეთი არის არადემოკრატიული სახელმწიფო, იქ სადაც არ არის არც ადამიანის უფლებები დაცული და არც ცხოვრების სტანდარტია მაღალი, ახლა
მარტივად მოკალაკები. აი მე რამდენიმეზე მინდა რომ ვისაუბროთ, იმისთვის რომ საზოგადოება იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული. აი მაგალითად ის რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია ჩვენს რწმენას, მართლმადიდებლობას დაგვაკარგვინებს, ის რომ ევროკავშირი ოჯახურ ღირებულებებს ებრძვის, ის რომ ევროპული ღირებულებები ქართულ ტრადიციებთან და ცხოვრების წესთან არის შეუთავსებელი. აი ეს ის საკითხებია, რაზეც გამუდმებით ამ ადამიანებისგან გვესმის, რომ ეს არის ევროპული ოჯახის წევრობის მთავარი მიზანი.
კი, აი სწორედ ეს არის საკითხები, მითები, რომელიც შექმნილია ჩვენთან და манипулиრებენ გარკვეული ჯგუფები რუსეთის სხვადასხვა, ну, ჩვენი მეზობელი ოკუპანტი ქვეყნის ხარდაჭერით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ ხალხს დააჯეროთ ევროკავშირში, ჩვენ თუ შევალთ, რაღაცას დაგვართმევენ, დაუკარგავთ ეროვნულ ღირებულებებს, იდენტობას და ასე შემდეგ. ეს ტყუილია, მოკლედ, პირდაპირ ხალხს უთხრათ, ეს არის მითები. პირიქით, ევროკავშირი დაფუძნებული არის აი ამ ყველა ეროვნული, რელიგიური და სხვადასხვა იდენტობის დაცვაზე. მაგალითად, ევროკავშირში 24 ენა არსებობს ოფიციალურად. ანუ ეს მრავალფეროვნება პირიქით ევროკავშირი ამის დაცვისთვის არის. ასევე ევროკავშირი
ამისთვის ძალიან უხეში მაგალითია. ბატონო მალხას, უხეში მაგალითია, მაგრამ თუ კი აი უკრაინის მოვლენებს მივადევნებთ თვალს, ჩვენ ნახეთ რამდენი მართლმადიდებლური ტაძარი დაიბომბა ერთმორწმუნე რუსების მხრიდან და აი სწორედ მათგან რომ მოდის ეს ნარატივი, რომ ქრისტიანობას ებრძვიან, ეს არის ორმაგი სტანდარტი და ძალიან უხეში
დიახ, ანუ ესე იგი პირიქით რუსეთი იმას აკეთებს, რის თითქოს რის
და
რაშიც აკრიტიკებს ევროპას, ხო? ანუ ეკლესია მონასტერსა ტაძრებს და კულტურულ მემკვიდრეობას რუსეთი ანადგურებს. ანადგურებს და საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში ოტოკეფალია რუსეთმა გააუქმა და ანგრია ჩვენი არაერთი ეკლესია მონასტერი წაგვართვა კულტურული მემკვიდრეობა რუსული ენა შემოიტანა და ქართული ენის აკრძალვა უნდა და მოკლედ შორს არ წავიდეთ ევროკავშირში პირიქით. ევროკავშირი იცავს ასეთ ეროვნულ, ნაციონალურ, რელიგიურ ღირებულებებს. ევროპა თვითონ ქრისტიანული გაერთიანება, იქ არის მართლმადებლური ეკლესია, კათოლიკური, სხვადასხვა კონფესიები, რომლებიც თანაარსებობენ და პირიქით მათი დაცვის ვალდებულებები აქვს ევროკავშირის აღებული, ასევე ოჯახი მაგალითად, ხო? ოჯახის საკითხზე როცა მოქალაქეები ამბობენ, თითქოს ეთნაის ქრისტიანთა ქორწინება უნდა დააკანონონ საქართველოში, ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს აი ასეთი მოთხოვნა, ეს ტყუილია, ხო? ევროკავშირი არ ითხოვს ასეთ რაღაც მოთხოვნა არ არის. თავად ევროკავშირშიც ბევრ ქვეყანაში ეს ასეთი კანონი არ აქვს მიღებული სახელმწიფოს. ევროკავშირი ამბობს, რომ თქვენ ევროკავშირის წევრი გახდებით, თვითონ თავად გადაწყვიტეთ, როგორ განსაზღვროთ, რა არის ქორწინება, რა არის ოჯახი. ეს უკვე ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს მაგალითად საქართველოს კონსტიტუციაში უკვე წერია, რომ ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით. ანუ ჩვენ უკვე გადაწყვიტეთ, ჩვენთან ასეთი კანონი არ არსებობს, მაგრამ მომავალში თუ საქართველოში მოქალაქეები გადაწყვეტენ, ეს მოქალაქეების გადასაწყვეტი იქნება ევროკავშირი გვეუბნება. კი ბატონო, თქვენ ჩაატარეთ რეფერენდუმი, გამოკითხეთ ხალხი, თუ ხალხი ითქვის, რომ ასეთი კანონი უნდა მიიღოთ, შეგიძლიათ მიიღოთ. თავად ევროკავშირში, ევროკავშირის უმეტეს ქვეყნებში ასეთი კანონი არ არსებობს. ევროკავშირი ამბობს, რომ თქვენ თვითონ წევრ ქვეყნებს ეუბნება, რომ გადაწყვეტეთ, თქვენი გადასაწყვეტია ეს, ჩვენ ვერ დაგავალდებულებთ. მაგრამ ევროკავშირი გავალდებულებს ჩვენ, რომ ყველა ადამიანის უფლება იყოს დაცული. მაგალითად, ქუჩაში გადაადგილებულოს ყველა თავისუფლად და ძალადობა არ იყოს მასზე, ხო? ანუ საზოგადოება დემოკრატიული ყველას ეკუთვნის. ასე რომ ეს მითებია, ტყუილი, რომელსაც აუცილებენ ეს ჯგუფები სპეციალურად. პირიქით, საქართველოს შესვლა ევროკავშირში, აი ჩვენ შეგვიძლია შევიტანოთ დიდი მრავალფეროვნება ევროკავშირში თავად. საქართველოს კულტურა, ტრადიციები, კუთხეები, ფოლკლორი, ენა, რელიგია, აი ჩვენ ვართ, მე ვიტყოდი, ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი ქვეყანა. ასეთი ქვეყანა ბევრი ევროკავშირში სხვა შეიძლება არ იყოს, ხო? ანუ ჩვენ პირიქით ევროკავშირსაც უნდა, რომ ჩვენი კულტურით იქ წარმოდგენილი ვიყოთ ევროკავშირში, როგორც არიან იტალიელები, როგორც არიან ესპანელები ან გერმანელები და ასე შემდეგ.
დღეს ისტორიული განაცხადის წინაშე ვდგავართ, როდესაც შანსი მიეცა ქვეყანას ცნობილი მოვლენების გათვალისწინებით და გავაკეთეთ კანდიდატ წევრობაზე განაცხადი. მე მაინტერესებს, თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ და საზოგადოება რამდენად არის მზად, რომ უფრო აქტიური იყოს თუნდაც ხელისუფლება და პოლიტიკოსები აიძულონ, რომ ეს ისტორიული შანსი სწორად იყოს გამოყენებული.
დიახ, ან მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირი მიიღებს გადაწყვეტილებას ისე, რომ ჩვენ მოგვანიჭებს კანდიდატის სტატუსს, ნუ რაღაც ფორმით იქნება ეს და ეს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში უკრაინის როლი არის მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი, ისე სადაც ომია ამ შემთხვევაში და რუსეთი სწორედ ებრძვის და ანადგურებს ყველა იმ დემოკრატიულ ღირებულებას და ადამიანური რაც არის ებრძვის რუსეთი და ჩვენ შესაბამისად ამ შემთხვევაში ალბათ ერთად იქნება განხილული საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინის საკითხი. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოგვანიჭებენ კანდიდატის სტატუსს, რაც შეეხება მოქალაქეებს. ჩვენ მოქალაქეებს რა შეგვიძლია, ჩვენი სახელით თავრობა მოქმედებს, ხო? თავრობა წარადგენს განაცხადს, რომ თავრობის აქტიობაზეა დამოკიდებული ბევრი რამ, ამიტომ ჩვენ ბუნებრივად უნდა ვაიძულოთ ჩვენი თავრობა რეაქტიუროთ, რომ უფრო მეტი ნაბიჯები და აქტიური ნაბიჯები გადადგას ჩვენ ამ თავრობამ. აი მაგალითად, ეხა მე მაინტერესებდა დღეს ვიკითხე, რასაკეთებს ჩვენი თავრობა, მაგალითად 27 ქვეყანა ევროკავშირში, 27 ქვეყანა უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი. მაგალითად, მე მაინტერესებდა საქართველოს თავრობის რომელი სტრუქტურები რას მუშაობს, ანუ რომელ დედაქალაქში არიან 27 დედაქალაქში ჩასული ვინმე ჩვენგან, რასაკეთებენ კონკრეტულად, ვისთან მუშაობენ, ან რა ლობის თუ საქმეებს ეწევიან, ვის თხოვეს თუ საქართველოს ხალხი დაუჭირონ და ასე შემდეგ. აი მე არ ვიცი და ამიტომ ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა პირველ რიგში გავიაზროთ, რომ ევროკავშირი რა არის ჩვენთვის. ეს არის უკეთესი ცხოვრების პირობები. აი ბევრი მოქალაქე ხა გვისმენს და ალბათ ხო უამრავი ფინანსური დახმარება, რომელიც შემოვიდა საქართველოში, ბიზნესები შეიქმნა სოფლებში, რაიონებში, ქალაქში, ხარდაჭერა, რომელიც ევროკავშირიდან მოდის. ეს რაღაც მინიმალურია, რაც იგრძნო ჯერ ჩვენმა მოქალაქეებმა და აი ევროკავშირში წევრობა ნიშნავს აი უკეთესი ცხოვრების პირობებს, აი როგორ აღვხსნა ყოველდღიური რაღაცა, რასთან შეხება გვაქვს, გზა, ტრანსპორტი, ჰაერი, გარემო, განათლება, კულტურა, აი დეტალურად ყველა სფეროში ითვალისწინებს ცვლილებებს. Да, и сетиве ქვეყანა უნდა იყოს საქართველო, მაგალითად როგორიც არის ნორვე, თქვათ გერმანია, საფრანგეთი, იტალია. ჩვენი მოქალაქეები დიდი ნაწილი იქ წასული არიან სამწუხაროდ იქ მუშაობენ, ხო? იძულებული იყვნენ დაეტოვებინათ ქვეყანა. ხო, ის ეს მოქალაქეები რა პირობებში ცხოვრობენ, ის ცხოვრების სტანდარტები უნდა იყოს ჩვენთან წლების შემდეგ. აი ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მალხას, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მალხას ნაკაშიძე კონსტიტუციონალისტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ კომპეტენტურ პასუხს. რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ ევროკავშირთან დაკავშირებით და რა გზას გავდივარ დღეს ევროპულ ოჯახში მოსახვედრად? ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე დისკუსია დღეს ბათუმში გაიმართა და სწორედ ამ შეხვედრის მონაწილე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი შემოგვიერთდება. ჩვენ ეთერში დავით ბუჯიაშვილი იყო დღევანდელი შეხვედრის წამყვანი. მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო დავით, დღევანდელი შეხვედრის მიზნით მინდა დავიწყო, თქვენ გადაწყვიტეთ რომ საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენელს შეხვდეთ და აუხსნათ და კიდევ ერთხელ მოუყვეთ თუ რა სიკეთეები ახლავს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებას. რატომ გახდა ასეთი შეხვედრები საჭირო? ეს ხომ არ არის განპირობებული პრორუსული ნარატივის გააქტიურებით ქვეყანაში?
მადლობთ, საინტერესო კითხვა არის. Ну, პირველ რიგში დღევანდელი შეხვედრა იმართებოდა, ეს იყო აჭარის არასამთავრობო სექტორი და ასევე მედიის წარმომადგენლები. და სწორედ აი ეს სეგმენტი არის, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია აი ამ ცნობიერების ამაღლების პროცესში, რადგან აი ამ ინფორმაციას მიიღებენ, მე თავად შეგვიწყობენ ხელს მის გავრცელებაში. Ну, რაც შეეხება ხა თქვენს კითხვას, რომ ეს რუსული ნარატივის გაძლიერებასთან თუ არის დაკავშირებული, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს რუსული ნარატივი როგორც არ უნდა გაძლიერდეს, ხელს ვერ შეუშლის საქართველოს ევროკავშირში, ევროსტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესს, რადგან ბოლო კვლევებით 83%-მა საქართველოს მოსახლეობის მხარი დაუჭირა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ეს არის შეხვედრები ზოგადი ხასიათის, ეს მიმდინარეობს პროცესი უკვე წლებია. საინფორმაციო ცენტრი ევროკავშირში და ნატოს შესახებ ატარებს ამ პროცესს და განსაკუთრებით აი ამ მომენტში ხარის ძალიან მზარდი ინტერესი საზოგადოებაში იმ პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ეხა მიმდინარეობს. ეს არის განაცხადის გაკეთება, კითხვარი შევსება და ევროკავშირში კანდიდატის ქვეყნის სტატუსის მიღების პერსპექტივები.
აი ამ დროს ძალიან ბევრი პოლიტიკოსისგან სხვადასხვა ინფორმაციას იღებს საზოგადოება ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში არის მართლაც გადამწყვეტი მნიშვნელობის მატარებელი ის თუ რა პასუხს მიიღებს სამი კვირის შემდეგ, თუ უბრალოდ მეტი უნდა იცოდეს საზოგადოებამ რა პროცედურებს გადის საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე. ანუ ამ ხრივ რამდენად არის დღეს საქართველოს საზოგადოება ინფორმირებული?
მადლობთ. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ინფორმირებული, ნუ აი ამ ხრივ მე მგონი მეტი კომუნიკაციის საჭიროება არის, რადგან თავად ეს საკითხი საკმაოდ რთულია, პროცედურული, აი პროცედურებს რაც შეეხება. და ამ ხრივ, ნუ დღესაც ძალიან ბევრი კითხვები იყო, მე საერთოდ გაუცებული და ვში რამდენად აქტიური იყო ეს მონაწილეები, ასეთ რეგიონში ესეთი აქტიურობა, ესეთი ინტერესი არ შემხვედრია. ამაზე საჭიროა რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ზოგადად პროცესის შესახებ, თუ აი რა ეტაპებია დარჩენილი და რას უნდა ველოდეთ და მაგალითად ის რომ ხა ევროკავშირში წევრობამდე კიდევ გადასადგმელია გარკვეული ნაბიჯები და რო ეს არის პროცესი რომელიც თანდათანობით აი ამ პროცესში მოგვითხრობს ჩვენ კონკრეტულ ხელშესახებ სარგებლოს, როგორც არის მაგალითად ერთ-ერთი ვიზა ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან, ასევე სექტორული რეფორმები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, წარმატებით ტარდება. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, რაც შეეხება აი პოლიტიკურ პროცესს და პროგნოზების გაკეთებას. აქ მე მგონი ცოტა ფრთხილები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ამას არ წვიდავთ, ამას რაც შეეხება კანდიდატის ქვეყნის სტატუსის მინიჭებას და ზოგადად ევროკავშირში ახალი წევრი ქვეყნების ინტეგრაციას, ეს არის ექსკლუზიური უფლება ევროკავშირის საბჭოში და საბჭოს როდესაც ვაპარაკობ ეს არის 27 ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ამას შეიძლება 27-ვე წევრი ქვეყნის თანხმობა ერთხმად. ჩვენი განაცხადი განხილებაც პაკეტში ეს არის უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად.
ძალიან დღეს დაინტერესებულია საზოგადოება სწორედ ამ 27 ქვეყნის წარმომადგენლებთან თუ მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს მხრიდან აქტიურად იმისთვის რომ თანხმობა იყოს კანდიდატობაზე საქართველოსთან მიმართებაში.
დიახ, მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა. ანუ მოდით აი ხეთ ნუ ვიმარჩიელებთ ანუ ეს კანდიდატობაზე თანხმობა იქნება თუ ევროპული პერსპექტივა თუ გინდათ აი სამოქმედო გეგმა შეიძლება კანდიდატობამდე მიმავალი, მაგრამ ყველა ვარიანტი ჩვენ გვექნება იმაზე ბევრად უკეთესი, რაც გქონდა აი მაგალითად 6 თვისით, 5 თვისით. როდესაც საერთოდ ევროპული პერსპექტივა იყო დახურული, უბრალოდ დღეს ეს გეოპოლიტიკური მოცემულობა შეიცვალა და რა თქმა უნდა მაქსიმუმი უნდა მივიღოთ აქედან. რა შეიძლება ხარ აკეთდება, აი მე გეტყვით როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, რომ 27-ვე ქვეყანაში სადაც ყავს ხა ჩვენ საელჩოების ზოგან არ არის, მაგრამ იფარება ეს ქვეყნები, ყველგან ჩვენი დიპლომატიური სამსახური აქტიურად მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში და კომუნიკაციას ახდენს თუ რატომ უნდა მიეცეს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, რა რეფორმები გატარდა, ასევე თუ რატომ ვართ ჩვენ ასოცირებული ევროკავშირთან, რომ ეს არის ჩვენი კულტურით, ჩვენი იდენტობით, ჩვენი ცხოვრების წესით, ისტორიით და ასევე ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობაც ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მნიშვნელოვანი ადგილი გვიკავია და მნიშვნელოვანი პროცესები შეიძლება შევასრულოთ ევროკავშირში ენერგო რესურსების ტრანსპორტირების და ჩვენი სატრანზიტო პოტენციალის ათვისების მიზნით. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ყველა ქვეყანაში ხა მაქსიმალურად მიმდინარეობს საელჩოების კომუნიკაცია და თავად საგარეო საქმეთა მინისტრი მოადგილები ახორციელებენ და დაგეგმილიც არის ხა მომავალში მაღალი დონის ვიზიტები გავიგებთ ამის შესახებ ტელევიზიითაც, მედიითაც, ასე რომ ეს პროცესი ძალიან ეფექტურად, ინტენსიურად მიმდინარეობს.
საზოგადოებისთვის არ გახდა საჯარო რა პასუხები გაეცა ევროკავშირის მიერ გადმოცემულ შეკითხვებს. და საკმაოდ ვრცელი იყო საქართველოსთვის გადმოცემული კითხვების რაოდენობაც. აი ეს პროცესი ხომ არ იწვევს გარკვეულ სკეპტიციზმს თავად პროცესისადმი თქვენი აზრით საზოგადოებაში?
დიდი მადლობა, რომ დამისვით ეს კითხვა, ძალიან კარგი კითხვა. ერთი მინდა თავად კითხვარზე ვთქვა, არის პროცედურული ნაბიჯი, ზოგადად 20 ქვეყანა აკეთებს განაცხადს, მას უზიარებენ კითხვას და ეს კითხვა საქართველოს შემთხვევაში კითხვარი მოიცავდა 2006-ამდე კითხვას. სხვადასხვა მიმართულებით, აი მაგალითად როგორია კონსტიტუციური მოწყობა, ასევე როგორ რეგულირდება ქვეყანაში ესა თუ ის საკანონმდებლო საკითხები, მაგალითად გარემოს დაცვითი, კლიმატის, სოფლის მეურნეობის, ეს კითხვები იყო დასმული კონკრეტულად მთავრობასთან, ანუ საჯარო მოხელეების გარდა, რომლებიც აი ამ საკითხებზე მუშაობენ, სხვა უბრალოდ ვერ გასცემდა, იმიტომ რომ გარემოს დაცვითი პასუხისგებლობის კანონი როგორ არეგულირებს საკითხებს, შეუძლია გასცეს მხოლოდ აი გარემოს დაცვით სამინისტროში მომუშავე თანამშრომლებს, ასე რომ აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ამის გარდა ხო 24 საათიან რეჟიმში მიდიოდა მუშაობა სხვა ქვეყნებს, აი ბალკანეთის ქვეყნებს, ამას ეძლეოდა 6 თვე მეტი, ზოგი 1 წელიწადზე მეტი ავსებდა ამას, მაგრამ ჩვენთან უპრეცედენტო აი ვადაში შეივსო დროთეატრი გადაეცა. მაგრამ თავარი რაც არის, ეს არის გასაჯაროება. ეხლა მე მითხა გითხრათ, კითხვები გასაჯაროვდა, იცით, უბრალოდ პასუხები არ გასაჯაროებულა. ეხლა რატო არ გასაჯაროვდა? ამასაც გეტყვით. ერთი იმას ვიტყვი, რომ არც მოლდოვაში, არც უკრაინაში არ გასაჯაროებულა და არცეთ ქვეყანაში, ბალკანეთის ქვეყნებში, იქამდე სანამ ეს ევროკავშირის გადაწყვეტილება არ გამოვიდა, არ გასაჯაროებულა, იმიტომ რომ აი ეხლა მარტივი, ძალიან მარტივი მიზეზია ამისთვის. ერთი, რომ ეს ინფორმაცია სადღაც შეიძლება შეიტყოდეს სახელმწიფოსთვის საიდუმლო ინფორმაციას, იგივე აი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იყო დასმული კითხვები. ასევე ეხა ნუ ეს არის რამდენი 3500 გვერდიანი დოკუმენტია რა, ეხა ძალიან მარტივია, რომ ვისაც უნდა ეს იქ ინსტრუქციულ მასალებმა აიღონ რაღაცა ელემენტარული, ეხა რაღაც წერტილი მძიმე ნახო, გადაუღონ მხოლოდ იმას სურათი და გამოიტანონ ეს რაღაცა საღლიცინოთ. და ეხა ძალიან სენსიტიურ მომენტში ვიმყოფებით, მე მგონია ჯობია რომ თავი შევიკავოთ ამისგან, დავიცადოთ, დაველოდოთ გადაწყვეტილებას და თავის დროზე ეს დარწმუნებული ვარ გასაჯაროვდება და მე პირიქით აი იმდენად კარგად არის მომზადებული, იმდენად ღირებული იდეათ აი სტრუქტურიზებულია, რომ პირიქით რა ვიცი შეიძლება მომზადებულია და მე ჩართული ვიყავ ამ პროცესში, რომ არ ვიცი რაღაც დროზე გასაჯაროვდება და ყველა ეს კითხვა მოიხსნება. უბრალოდ აი არის ესეთი პროცესი, როდესაც არასაჯაროებ ყველას უნდა რომ გაიგებს, რომ გასაჯაროდე, რომ გასაჯაროებულიყო და დაგაწუნებს, რომ არავინაც აიგითხავდა იმას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი დოკუმენტი, 9 ტომი. 3500-მდე გვერდი არის.
ხომ არ იქნება გარკვეულად ხელშემშლელი ის, რომ ძალიან მოკლე ვადაში მოხდა პასუხების გაცემა? თქვენ ხომ არ გაქვთ უკმარისობის განცდა?
დიახ, დიახ, ანუ კარგი კითხვა, ანუ ეს მოკლე ვადაში მოხდა, მაგრამ ეს არსებული რეალობა იყო. თავად ევროკავშირმა დაგვიწესა ჩვენ ეს მოკლე ვადა და ერთგვარი გამოცდაც იყო. ჩვენი მოლდოვის, უკრაინის თუ რამდენად წყობრი იყო ჩვენი ინსტიტუტები, ჩვენი სახელმწიფო, ეს მანქანა სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომ შევსოთ ყველა კითხვაზე ეპასუხოთ პასუხი. მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ კითხარში 2600 კითხვიდან არც ყველაზე არის გაცემული პასუხი. ასევე ყველაზე არის ამომწურავი პასუხი, მინიმუმ 9 გვერდი ეთმობა თითეული კითხვის პასუხებს, ასე რომ დაან ესეთი მნიშვნელოვანი. Ну, каргат არის გაცემული, ეს ინგლისურად არის მომზადებული ეს კითხვარი და თავად ევროკავშირისგანაც ჩვენ რო გადავეცით და ევროკავშირის ექსპერტებმა ნახეს შევსებული კითხვარი, ძალიან პოზიტიური გამოხმაურებები მოყვა ამას, რომ მართლა ძალიან კარგად არის შევსებული, ძალიან მაღალ დონეზე და ეს გვერდების რაოდენობაც ხა.
მაგრამ როგორ გაიგეთ, ბატონ დავით, კარლ ჰარცერის დღევანდელი განცხადება, როდესაც თქვა მან, რომ საქართველოს წლების განმავლობაში აშკარა დიდ პროგრესს მიაღწია რეფორმების გზაზე, ამასთან შეიძლებოდა საქართველო უკეთ ყოფილიყო მომზადებული ამ ისტორიული მომენტისთვის, რადგან ის ემთხვევა დროს, როცა ევროკავშირი მზარდ შეშფოთებას გამოხატავს ქვეყნის ტრაექტორიით. და აქ გაიხსენა კარლ ჰარცელმა საჯარო რეაქციები ევროკავშირის მხრიდან, რომელიც საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება, კითხვები გაჩნდა დემოკრატიულ არჩევნებთან დაკავშირებით, ამბობს ის, 5 ივლისის ძალადობასთან და მის შედეგებთან, ჟურნალისტების და უმცირესობების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. მე აღარ გავაგრძელებ ამაზე საუბარს. აი, როგორ შეიძლება ეს გავიგოთ ჩვენ?
არ მომისმენია, იმიტომ რომ ლექციას ვატარებდი, მე მგონი თქვენც იქ ყავით და ეთყობა გამომჩა, მაგრამ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ამ თქვენი კითხვა. ანუ ბატონი ელჩი გულისხმობდა ერთის ხორი პროგრესს, რომელიც ჩვენ გვაქვს აი სექტორული ინტეგრაციის კუთხით, ეს არის კანონმდებლობის თავსებადობა, ეხა ყველა 6-ვე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანაში და მათ შორის უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. საქართველოს აქ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელებული კანონმდებლობის თავისებადობის, იქნება ეს ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, გარემოს დაცვა, სექტორული. და ეს ეხება არა მარტო კანონმდებლობის გადმოტანას და დანერგვას, არამედ მის აღსრულებას, აღსრულების ნაცვლად ვარ ძალიან კარგად. კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით ჩვენ უსწრებთ არა მარტო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს, არამედ თავად ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უსწრებთ ბევრი ინდექსებით, რა, ასე რომ არის ეს სფეროები, სადაც ძალიან კარგად ავარ თქვენ ახ აღნიშნეთ ასევე და კიდევ დემოკრატია აღნიშნეთ, ადამიანის უფლებები, ადამიანის უფლებები ეს ცოტა საკამათოა, იმიტომ რომ არის გარკვეული სფეროები, სადაც ძალიან კარგად ვარ წარმოდგენილი, მაგალითად, აი სტამბულის კონვენციასთან, ქალთა მიმართ ძალადობა, ოჯახში ძალადობის საკითხები აქვს სპეციალური დეპარტამენტი ჩამოყალიბდა ჩინანგან საქმეთა სამინისტროში, ადამიანის უფლებების დაცვის და გამოძიების მონიტორინგის, რომელიც ეფექტურად მოქმედებს და ესეც შეგვიძლია გავცალოთ თუ რა როგორ. მაგრამ ხო, არის ესე იგი რაღაც გარკვეული სენსიტიური საკითხები, ეთქო ბატონი ელჩი თulis, რომ აი ნუ აქ უფრო მეტი. ეხა ყველგან რო კარგად ვიყო და ყველგან რო თავსებადი ვიყო და 100%-იანი, მაშინ უფრო მეტსაც გვექნებოდა ამბიცია. ის არის, რომ ჩვენ ვართ განვითარებადი ეკონომიკა და მეტი გჭირდება და სწორედ ევროკავშირისგანაც გჭირდება ის, რომ აი ამ პროცესში ესე იგი კანდიდატის სტატუსი იქნება, სხვა არ ვიცი რა გადაწყვეტილებაც იქნება, რომ გააგრძელოს ჩვენი მხარდამჭერა და ეს არის ეტაპობრივი პროცესი. ეტაპობრივად უნდა ჩვენ ყველა ნორმა, ყველა სტანდარტი მოვიყვანოთ თავსებადობაში ევროკავშირში. და მთავარია, რომ ქვეყანაში არის მზაობა, რომ ამ პროცესში და მივახდიოთ პროგრესი.
მე მესმის, რომ პოლიტიკოსების მხრიდან ეს თემა დიდი ხანია მანიპულაციისთვის გამოიყენება ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენ, როგორც ამ პროცესში ჩართულ აქტიურ წევრს, რა მიგაჩნიათ აი მთავარ გამოწვევად ქვეყნისთვის? რა აფერხებს დღეს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე? რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც უნდა მიაქციოს ხელისუფლებამ ყურადღება?
აი ეს არის, ხა მე პოლიტიკურ საკითხებს, როგორც მანდატი არ მაქვს, რომ პოლიტიკურ საკითხებზე ვისაუბრო. ამაზე პოლიტიკოსები
არიან. მაგრამ მოთხოვნების ნაწილში გაქვთ თქვენ წვდომა და აი აქედან გამომდინარე, სად იყო უფრო სუსტი ხელისუფლება აი ამ კითხვარებზე პასუხის გაცემის დროს? სად უფრო მეტად გასაძლიერებელია სამუშაო აი ამ კონტექსტში, რომ
მე იმას გეტყვით რომ კითხვარი შეიძლება სწრაფად და დაანეფექტურად და აი რატომ მოხდა ეს შეხება ისი კითხვარი შეიძლება უფრო შედარებით მარტივია როდესაც გაქვს პასუხები ან აი არის დასმული კითხვა ენერგოეფექტურობის სფეროში როგორ რეგულირდება რეფორმა ან შრომითი უფლების სფეროში ეს რეფორმა თუ გატარებული გაქვს იმ კითხვასაც ძალიან მარტივად გასცემ რომ არის ენერგოეფექტურობის სფეროში ესა და ეს კანონმდებლობა ახორციელებს ესა და ეს დეპარტამენტი ან შრომითი ინსპექცია შემდეგ აი საქართველოს შემთხვევაში უმრავლესობა კითხვებზე პასუხი გაეთენთ რომ ეს რეფორმები იყო განხორციელებული და ამ ხრივ ძალიან ბევრი ისეთი საკითხები გვაქვს სადაც შეგვიძლია რომ თავი მოვიწონოთ
თავისად ვერ ვიწონებთ
და გამოწვევებს რა შეეხება რა გამოწვევებს რა შეეხება ამ ხრივ მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი აი გამოწვევა რაც არის ეს არის ჩვენი შეიძლება ითქვას ისე რომ გეოგრაფიული მდებარეობა მოცემულობა ჩვენგან განსხვავებით აი უკრაინა მოლდოვას გააჩნია სახმელეთო საზღვარი ევროკავშირთან და ეს არის უკრაინას მაგალითად 4 ქვეყანასთან სლოვაკეთთან რუმინეთთან პოლონეთთან უნგრეთთან და აი თავისი ვაჭრობის ხრივ ინტეგრაციის ხრივ ამ ხრივ უფრო ახლოსა ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობა ესეთი რომ ეს არის შავი ზღვა და მე მგონი ბათუმი არის ყველაზე მეტად ახლოს ევროკავშირთან საქართველოსი ამ ხრივ და აი ესეთ გარკვეულ ბარიერს ქმნის და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ ვიდრე უკრაინამ, ვიდრე მოლდოვამ, უფრო მეტი მოგვეთხოვება, ასე რომ ვთქვა, რა.
და ბოლოში კითხვას დაგისვამთ, სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები ბატონო დავით. ბოლოში კითხვა ასეთი მექნება, აი ჩვენ ველოდებით კანდიდატის სტატუსს, რა შანსები აქვს ქვეყანას და რა შანსები აქვს უკრაინას და რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ მოლდოვასთან დაკავშირებით.
აი მე მაშინ ხო, ეს როგორი იქნება რომ ივნისის პირველ ნახევარში გამოა ესეთი წინასწარი შეფასების ანგარიში, ევროკომისია გამოსცემს სამი ქვეყანასთან მიმართებაში და ამ ანგარიშს გაუგზავნის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და წევრი ქვეყნები უკვე ივნისის ბოლოს შეიკრიბებიან და მიიღებენ ამ საბოლოო გადაწყვეტილებას. რა შეეხება ახლა რა მოლოდინი მაქვს? ერთი არის თავარი რომ საქართველო არის ტრიოს ნაწილი, ან სამეულის ნაწილი, ეს არის საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა. და ეს ნუ ბუნებრივად მოხდა ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობაში კი არის ექვსი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ აი სამ ქვეყანას ერთიანი საკანონმდებლო სამართლებრივი ბაზა გვაქვს ევროკავშირთან, ეს არის ასოცირებული შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობა, ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს ბუნებრივად არის ეს მოცემულობა, ასე რომ და მე ესეთი მოლოდინი მაქვს, რომ სამივესთან მიმართებაში იქნება ერთიანი მიდგომა, ერთიანი გადაწყვეტილება. რა გადაწყვეტილება იქნება, ამას ვერავინ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ევროკავშირის 27 წარსულში აეხლა ყალიბდება პოლიტიკური მოსაზრება, მაგრამ თავარია რომ საქართველოს დარწმუნებული ვარ, რომ არ დარჩება ეს ახლა რამე უკრაინამ და მოლდოვამ უფრო მეტი მიიღოს ვიდრე საქართველომ. აი ამას გამოურიცხა ყველანაირად. ნუ შესაძლებელია ამ სამი ქვეყნიდან უკრაინა გარკვეული უფრო წინ არის და ახლა უკრაინის ფასი ბევრად უფრო მეტია, რადგან უკრაინა იბრძვის არა მარტო საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, არამედ ევროკავშირის უსაფრთხოებისთვის და მისი გაღებული ფასი ბევრად მეტია. თუმცა აქვე დავამატებდი რომ საქართველოს არანაკლები ფასი გაიღო 2008 წელს და ფასი არ არის უბრალოდ
არა მხოლოდ 2008 წელს.
აი ძალიან კარგად შემიწორეთ, ახლა არა მარტო 2008 წელს კი არა 91 12 წელს ხა 20% ოკუპირებული ვარ და აი რისთვის იყო ეს ჩვენ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა იყო სწორედ თავისუფლებისთვის, ევროპული აბსიუსის ნაწილი რო გამხდარიყავით და დემოკრატიული თავისუფალი ქვეყანა რო გქონოდა. ავღანეთში რამდენი ბიჭები დაიღუპნენ და აი სწორედ აი ამ ბიჭებმა სხვერპლი რა გაიღეს, ეს ისინი იბრძოდნენ ევროპის და გლობალური უსაფრთხოებისთვის, ასე რომ აი ეს საქართველოს ფასი და საქართველოს პირველი იყო ვინც აი სამწუხაროდ აი ეს მოვლენები განვითარდა და ამან უბიძგა შემდეგ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციირებას 2009 წელს. ამის გარეშე ეს არ მოხდებოდა და მაშინ საქართველოს იყო აი კატალიზატორი, ვინც მერე აი ჩაიბა და
დანაშაულებდა. თქვენ ფიქრობთ რომ გადაწყვეტილების მიღების დროს ეს იქნება გათვალისწინებული?
არის უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუმცა აი მე ძალიან ისე არაადეკვატური მოლოდინები არ უნდა შევქნათ. ერთი იმაზე მეც ნამდვილად მივიღებთ. სადაც აი 6 თვის წინ ვიყავით, 6
თვის წინ შეგვიძლია
მადლობა საერთო კითხვისათვის და ინტერესისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის და სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი დავით ბუჯიაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.